Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Арбаңыз кадырман угарман, 1 декабр бейшемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын тактоо жана Кемпир абатынын суусун биргелешип башкаруу боюнча мыйзамдарга кол койду. Бул документтерди колдобой койгон депутаттарга дагы деле кысым болуп жатканы жогорку кеңеште кайра көтөрүлдү.
Күч органдары кармап, ал жака баспа, бул жака басасың деп кылганы бул туура эмес. Биз аны Кемпир абат маселесинде Эмил Жамгырчыев каршы бергени менен байланыштырабыз.
Кумтөр Голд ишканасы боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия ишин баштай албай жатат. Комиссия жетекчи болуп дайындалган депутат Исхак Масалиев ден соолугуна байланыштуу бул милдеттен баш тартты.
Комиссияга айтат элем, ишти жандандырып, аягына чыгарып койсо, коомчулук карап турат, урматтуу комиссия мүчөлөрү, урматтуу депутаттар.
Шинжанга калың кар жаады. Ал арада мындан 31 жыл илгери Кыргызстандын туңкуч өкмөт башчысы Насирдин Исанов автокырсыктан табышмактуу жагдайда көз жумган Чоо жай түрмөгүндө бул тууралуу сөз болот. Бүгүн 1 декабр бүткүл дүйнөлүк спиртке каршы күрөшүү күнү. Бул күнгө отурулай азаттык вич менен жашап келген кыргызстандыктарды маекке тартты.
Төрөгөнү бардым, төрөтканадан билдим, 6-нчы роддомдон. Сиздин каныңызда вирус бар экен эле дешти. 3 күндөн кийин балаң эмиспей тур деди.
Алдыда ушул темадагы баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Эрнис Нурматов айтып берет.
Прокуратураны сындаган 2 депутат суракка чакырылды. Жогорку кеңештин депутаттары Шайлообек Атазов жана Жеңишбек Токторбаев 30 ноябрдын кечинде башкы прокуратурада суракта болушту. Бул маалыматты азаттыкка мекеменин басма сөз катчысы Сирожиддин Камалидинов тастыктап, алар парламенттин жыйынында айткандарын текшерүү үчүн суракка чакырылышканын билдирди. Маалыматты депутат Шайлообек Атазов да ырастап, аны прокуратурада 3 саат кармашканын маалымдады. Кече парламенттин жалпы жыйынында депутат Атазов каржы пирамидаларынын көз боемочулугу тууралуу маселе көтөрүп, алдамчы топторду прокуратура жана милиция органдары калкалап жатышканын, акчасын, жерин алдамчыларга алдырып койгондор арызданса, прокуратура токтотуп коюп жатканын айткан. Депутат Токторбаев прокуратурада коррупция абдан күчөгөнүн, элдин арасында жакшы сөз жок экенин билдирген. Украинанын Испаниядагы элчилигинде жардыруу болду. Мадридтеги Украинанын элчилигинде жардыруу болуп, мекеменин бир кызматкери жаракат алганын Украинанын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Олег Николенко Facebook-тагы баракчасында маалымдады. Ал билдиргендей, элчиликке почтадан келген конверт жарылып кеткен. Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба испаниялык кесиптешине кайрылып, элчиликте катталган инцидентти тыкыр иликтөөгө алуусун өтүндү. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым участоктору жөнүндө келишимди жана Кемпир абат суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндөгү макулдашууну ратификациялоо тууралуу 2 мыйзамга кол койду. Бул тууралуу анын басма сөз кызматы билдирди. Өзбек тараптын маалыматына караганда, кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым участоктору жөнүндө келишим 13 беренеден турат. Ал жалпы узундугу 302 чакырымдык, анын ичинде 35 участокту камтыган чек ара тилкесин аныктайт. Өзбекстанга Кемпир абат суу сактагычынын аймагындагы 4957 гектар жер жана платинаны тейлөө коргоо үчүн кошумча 19,5 гектар жер өтөт. Кыргызстанга кенемти катары 1019 гектар жай жер берилет. Ташкент билдиргендей, ошондой эле Кыргызстанга аталган суу сактагычтын жээгине курулбай калган Кемпир абат каналы үчүн кенемти иретинде Гавасай участогунан 12849 гектар жер өтөт. Кыргызстан ал жерге гидротехникалык же башка курулуштарды салууга укугу болбойт. Жогоруда аталган келишимди жана макулдашууну ратификациялоо тууралуу 2 мыйзамга кыргыз президенти Садыр Жапаров 29 ноябрда кол койгон. Аларды ратификациялоо маселеси жогорку кеңеште 17 ноябрда дароо 3 окууда каралып кабыл алынган. Кыргызстанда Кемпир абат суу сактагычынын жеринин Өзбекстанга берилишине каршы болгон 30 жакын саясатчы жана активист жапырт башламанды уюштурууга даярданган деген шек менен камакка алынган. Алар муну саясий куугунтук катары баалап жатышат. Кытайдагы соңку нааразылык митингтеринен кийин Гуанчжоу шаарында коронавирустук чектөөлөр жеңилдетилди. Бир катар райондордо COVID-19 вирусуна жапыр тест алуу токтотулуп, мурдараак киргизилген локдаун режимдери жоюлду. Мунун алдында ушул эле шаарда жана өлкөнүн башка калааларында полиция менен кагылыштар катталган. Дүйнөдө коронавирустун тарашы басаңдаганы менен Кытайдын бийлиги вирус чыккан аймактар менен шаарларга катаал карантин чараларын киргизип келген. Буга массалык акциялар Кытайдын бир катар шаарларында 26-27 ноябрь күндөрү тутанган. Ушул күндөрү да Кытайдын бир нече шаарларында жана андагы университеттердин кампустарында каршылыктар уланууда. Митингке чыккандар алгач эпидемиялык чараларды жумшартууну талап кылышкан, кийин алар Кытайдын лидери Си Цзиньпин кызматтан кетсин деген чакырыктарды ташташкан. Ош облусунун Карасу районундагы Туратали базарынын жетекчисинин иш бөлмөсүндө 30 ноябрда болгон окуяга байланыштуу Кылмыш жаза кодексинин 213 беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттыкка Ош облустук милициясынын басма сөз кызматы билдирди. Мекеме маалымдагандай, милицияга бөлмөнү 20га жакын адам ээлеп алганы тууралуу кабар түшкөн. Жеринен териштирүү жүргөндө Туратали базарынын мурунку жетекчиси, Кара Суу районунун 64 жаштагы тургуну өзүнүн 20га жакын тарапташы менен базар жетекчисинин иш бөлмөсүн ээлеп алганы аныкталган. Милиция белгилегендей, мыйзам боюнча мурунку жетекчи сот аткаруучулар менен чогуу барып, жамаатка соттун чечими тааныштырылышы керек болчу. Бирок ал тарапташтарынын коштоосунда өз билимдик менен иш бөлмөнү ээлеп алганы аныкталган. Туратали базары мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондко карайт. Базардын мурдагы жетекчиси Манас Үсөновду директорлук кызматтан алуу тууралуу буйрукка министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2021 жылдын 16 декабрында кол койгон. Ошол эле күнү бул кызматка Тынчтыкбек Батыркулов дайындалган. Ош облустук соту 2022 жылдын 16 сентябрында Үсөновду мурда ээлеген кызматына кайтаруу тууралуу чечим чыгарганы белгилүү болду.
Рахмат, Эрнис Нурматов айтып берген бул жана башка жаңылыктар интернеттеги Азаттык чекит орг тарегинде. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 1 декабрда Жалал Абад облусунун көпчүлүк аймактарында Чүй, Ош, Ысык Көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде кар жаашы күтүлөт. Талас, Баткен областарында жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө -2, Таласта -5, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 3-8, Ысык Көлдө -5, Нарында -4-1 градус суук болот. Бишкек шаарында кар жаашы мүмкүн деп билдирип жатат синоптиктер. Күндүз 1 градуска чейин жылуу болот.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын тактоо жана Кемпир абатынын суусун биргелешип башкаруу боюнча мыйзамдарга кол койду. Бул документтерди колдобой койгон депутаттарга дагы деле кысым болуп жатканы Жогорку Кеңештин жыйында кайрадан көтөрүлдү. Кемпир абат маселесине байланыштуу парламенттеги дагы бир тармактык комитеттин төрагасы да кызматын тапшырып берди. Ошондой эле элдик курултайдын аксакалдар кеңеши менен президенттин жолугушуусунда Кемпир абат иши боюнча камалган саясатчылар менен активисттердин маселеси козголгону белгилүү болду. Бакыт Төрөгелдин уксак.
Президент Садыр Жапаров Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын айрым участоктору жөнүндө келишим жана Кемпир абат суусактагычынын суусун биргелешип башкаруу боюнча кыргыз өзбек өкмөттөрүнүн ортосундагы макулдашуу тууралуу мыйзамга кол койду. Бул тууралуу өлкө башчынын басма сөз кызматы 29 ноябрда билдирди. Маалыматка ылайык, документтер менен эки өлкөнүн буга чейин чечилбей келген 302,129 чакырым чек ара тилкеси такталууда. Мыйзам долбоорлорун Жогорку Кеңештин депутаттары көпчүлүк добуш менен 17 ноябрда колдогон. Талаш тартыш менен өткөн документке 19 депутат каршы добуш берген. Депутат Эльвира Сурабалдиева өткөн аптада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери каршы добуш берген эл өкүлдөрүн коркутуп жатканын билдирип, атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев аны четке аккан. Кемпир абат макулдашына каршы болгон депутаттарга куугунтугуланып жатканын Жогорку Кеңештин 30 ноябрдагы жыйынында Альянс фракциясынын лидери Жанар Акаев да көтөрүп чыкты.
Күч органдары кармап, ал жака баспа, бул жака басасың деп кылганы бул туура эмес. Биз аны Кемпир абат маселесинде Эмил Жамгырчыев каршы берген менен байланыштырабыз. 2018 жылы иш козголуп, толугу менен райондук соттон дагы, шаардык соттон дагы, жогорку соттон дагы актоо чечими чыккан. Азыркы күндө ишти кайра жандантуу аракети болуп жатат. Эң негизгиси, кечээ күнү Эмил Жамгырчиевдин автоунаасынан дагы, үйүнөн дагы үн жаздыруучу, видео жаздыруучу аппараттар табылган.
Жогорку кеңештин депутаттары Чыңгыз Айдарбеков менен Эмил Жамгырчиев 27 ноябрда Казакстанга өтүп баратканда улуттук коопсуздук комитет кармап кайра коюу берген. Жамгырчиевке өлкөдөн чыгууга тыюу салынгандыктан ал чек арадан өтө албай калып, Айдарбеков коңшу өлкөгө чыгып кеткен. Чыңгыз Айдарбеков денсоолугуна байланыштуу чет өлкөдө жүргөнүн, Кыргызстанга жакынкы убакта кайтып келерин билдирди. Эки депутат тең кемпирабат макулдашуусуна каршы добуш берген. Атайын кызмат эл өкүлдөрүнүн айланасындагы окуялар тууралуу маалымат бере элек. Эмил Жамгырчиевдин аты Кытайдан 2018 жылы ташылып келаткан контрабандалык өрдөө кетине байланыштуу козголгон кылмыш иши жана 50,000 долларлык пара боюнча окуя аратылган. Ал коюлган айыпты четке агып, кийин мамлекетке 20,000,000 сом төлөгөн жана пара алуу беренеси менен акталган. Эмил Жамгырчиев мурдагы финансы полициясынын жетекчисинин орун басары болуп 2018-2020 жылдары иштеген. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Жамгырчиев боюнча айтылып жаткан сөздөргө жооп берди.
Эки депутатка ошондой маселе болгон үчүн мен дароо түшүндүрмө сурагам, тиешелүү укук коргоо органы жетекчилери менен сүйлөшкөм. Алар мага өзеки түшүндүрүшкөн, эч кандай мыйзам бузуу болгон жок. Кылмыш иштери бар, ошонун негизинде мындай сурадык, эч кандай кармоо башка болгон жок. Мыйзамды биз дагы сактайбыз деп айтышкан.
Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташышев жогорку кеңештин өткөн аптадагы жыйынында оор кылмыштарга шек сыналып жаткан депутаттар бар экенин айтып, башкы прокуратура кылмышын козгой турганын билдирген. Мыйзам боюнча депутат кылмыш жасаган жерден кармалган учурду кошпогондо депутаттардын көпчүлүгүнүн макулдугу менен гана жоопко тартылат. Ал тапта парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитеттин төрагасы Медер Алиев төрагалык кызматын өз арызы менен тапшырып, муну кемпирабат маселеси менен байланыштырды.
Бул чечимди жеке өзүм кабыл алдым. Эч ким мени мажбурлаган жок. Не вдаваясь в подробности, кыскача бир сүйлөм менен айтып коеюн. Өткөндө кемпирабаттагы маселе себеп болду.
Мендер Алиев жогорку кеңештин кемпирабат макулдашуусу каралган жыйынына катышкан эмес. Эске салсак, кыргыз-өзбек чек арасы боюнча келишимге кол койбогон үчүн Чыңгыз Айдарбеков 20 октябрда эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин төрагалыгынан алынган. Чек арага байланыштуу ички талашып тартышуулар тынчыбай жаткан тапта Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жакынкы күндөрү Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келери күтүлүүдө. Анда эки өлкөнүн жетекчилери чек ара документтерине кол коет. 9 декабрда Бишкекте Евразиялык экономикалык биримдиктин саммити өтөт. Бул уюмга Өзбекстан байкоочу катары катышат. Чек ара келишими Кыргызстанда бир катар камоолорго себеп болду. Ушул тапта кемпирабатты коргоо комитетинин дээрлик бардык мүчөлөрү, баш аягы 30га жакын саясатчы активисттер камакта жатат. Аларды бошотуу талабы элдик курултайда көтөрүлдү. Курултайдын төрагасы Кадыр Кошалиев бул маселе аксакалдар кеңешинин мүчөлөрү президент Садыр Жапаров менен жолугушууда да сөз болгонун айтты.
Кышта келип калды, мүмкүн ошону биздин сот, укук коргоо органдары калыс карап, ошол адамдардын тагдырына кайдыгер болбой, бир калыс чечилсе, анан калса президенттин колунда мындай бир өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү бар, айкөлдүк көрсөтсүн дегендер болду. Анан Кудай буюрса жакынкы бир келечекте баары болбосо да бир бөлүгү чыгып калышы мүмкүн деп ойлойм.
Кемпирабат иши боюнча камалган 30га жакын саясатчы активисттер муну саясий куугунтук катары баалап келишет. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын узундугу 1472.83 чакырым, анын 1170.153 километри 2017 жылы такталган. Макулдашыла элек 302.129 чакырым чек ара тилкеси калган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кумтөр Голд ишканасы боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия ишин баштай албай жатат. Комиссияга жетекчи болуп дайындалган депутат Исхак Масалиев ден соолугуна байланыштуу бул милдеттен баш тартты. Депутаттык комиссия өлкөдө ири алтын кенин казган компаниянын Кыргызстандын карамагына өткөндөн берки алтын казуу, сатуу ишин жана компаниянын ишмердүүлүгүн иликтемек. Коомчулукта Кумтөрдөгү алтындын өндүрүлүшү, сатылышы боюнча суроолор маал-маал менен көтөрүлдү. Теманы кесиптешим Токтосун Шамбетов улантат.
Эки ай мурун түзүлгөн комиссиянын иши жогорку кеңештин 30 ноябрдагы сессиясында дагы көтөрүлдү. Бир катар эл өкүлдөрү Кумтөр алтыны жөнүндө коомчулукта ар кандай сөздөр басылбай жатканын, аны иликтөө үчүн түзүлгөн комиссиянын тагдырына кызыгышты. Депутат Жеңишбек Токторбаев бир нече суроо жоопсуз болуп жатканын айтты.
Комиссиянын жыйынтыгы кандай болду, урматтуу төрага? Эч бир мындай маалымат жок болуп атат да. Ушул жерде мына 19 тонна алтындын бир аз чуу болду болчу, сатылып кетти. Булар кандай иш аракет жүргүзүштү? Кумторго барып текшериштиби? Национальный банкка барып көрүштүбү, канча алтын бар экен, канча алтын сатылыптыр? Эгер алтын сатылуучудай болсо, анда монча алтын чет жака сатылыптыр, суммасы монча экен. Эгер сатылбаса, бул жалган маалымат экен деп бир элге журтка бир маалымат бербейликпи? Эл күтүп атпайбы?
Парламент спикери Нурланбек Шакиев депутат Исхак Масалиев ден соолугуна байланыштуу депутаттык комиссиянын жетектөөдөн баш тартканын деги эле комиссия ишин баштай албай турганын айтты.
Ошо түзүлүп комиссиянын жетекчисин шайлаган бойдон турат. Ошон үчүн комиссияга айтат элем, ишти жандандырып аягына чыгарып койсо коомчулук карап турат. Урматтуу комиссия мүчөлөрү, урматтуу депутаттар,
Масалиев жетекчиликтен баш тартканы жөнүндө Facebook-тагы баракчасында кыскача билдирүү калтырды. Ал эч кандай саясат жок экенин билдирди. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Хамад Умаров комиссия жөнүндө Азаттыкка буларды айтып берди.
Кыргызстан Матвеевич бир иштен аракет кылды, анан ден соолугуна байланыштуу менимче ушул комиссиянын төрагалыгына толук кандуу бир иш киргизе албай окшоймун дегендей кылып арыз жазып төрагалыктан кетти. Анан эми орун басарлары бар, убактылуу жумуштардын баарын жетекчиликтер даярдап программаларын түзүп, кандай суроо талаптар болгонбосо каттарды жиберип изилдөө иштерин жүргүзө бергиле деп комиссия ошондой уруксат бергенбиз. Ошол бойдон эми ал жака анын баарын изилдеш үчүн алтынды барып көрүүнүн кажети жок анчалык.
Ошентип парламенттеги баардык фракция жетекчилеринен түзүлгөн комиссия эмнеге ишин баштай албай жатканы белгисиз. Ынтымак фракциясынын башчысы Марлен Маматалиев жакын күндөрү ишти баштайбыз деп ишенип турат.
Эми биз кайра чогулабыз, эми башка бирөөнүн назначить этиш керек. Эми не очень хорошо, конечно, получилось. Башына туруп берип койсо болмок да, аягына чейинчи. Жок, аны эч ким кет деген жок, аны эч ким эме кылган жок. Единственное, чыгып дайте этип атышты, алып барбайсыңбы, биз барбайлы, эмне болуп атат, жумушту жүргүзбөйсүңбү деп койду эле, он пошел, что-то кеттим деп койду да. Азыр мен айттым лидерлерге, айттым, давайте тогда, если болбосо андай, дагы бирөөнү эметели, но надо же работу начать до конца довести. Мне интересно, дедим, кумтордун өзүнө ар көрүп келейин деп атам.
Өткөн жумада Бишкекте өткөн элдик курултайда президент Садыр Жапаров улуттук банкта кумтордо өндүрүлгөн 37 тоннадан ашык алтын бар экенин айтып, депутаттык комиссиянын иштебей жатканын дагы сындап өткөн.
Комиссия түздүрдүм, түзгүлө комиссия депутаттардан. Эми ошо кыйкырган депутат, уурдады деген депутат председатель кылып койгула, бүт ийне жүйүнө чейин карап келсин. Ошо 19 тонна алтындын артынан барып кайра бардык изин карап келсин. Кумтөрдү карасын, улуттук банкты карасын. Мына бүгүн мен мактаныч менен айтсам болот. Бир жылдын ичинде 37.8 тонна алтыныбыз чогулуп, бүгүн улуттук банктын немесинде турат, сактоосунда. Мына жатат азыр. Ошону мен депутаттарды комиссия түзүп барып өзүңөр колуңар менен көрүп, көтөрүп көрсүн деп түздүм. Бирок барбай атат дагы деле мына. Даяр эмеспиз, анан башка күнү, анан депчи.
Улуттук банк президенттин сөзүнөн кийин маалымат жыйын куруп, карамагында 37.8 тонна алтын бар экенин, мунун ичинен жалпы суммасы 57 миллиард сомдук 13 тонна алтын, алтын валюта резервинде экенин билдирди. Ошентсе дагы айрым экономисттер аткаруу бийлигинин сөздөрүн депутаттык комиссиянын жыйынтыгы бекемдеп, коомчулуктагы бүт өмүгөйлөргө жооп табылмак деген пикирди айтышат. Алардын бири экономист Элдар Абакировдун пикирин угалы.
Элге таандык байлык болгондон кийин так отчет болуш керек. Канча добыча болду, канча алтын иштетип чыгышты, канчасын канчадан сатышты, канчасын улуттук банкка салды. Анан ал алтын боюнча планы кандай? Анткени ошол эле көптөгөн комменттер пайда болуп атпайбы? Карыз албай анда ошо алтын менен эле мүмкүн камбар ата кесин курбай эле, мүмкүн бюджеттин дефицитин ошо менен жаппайлыбы деген да ойлор бар. Эми ошол боюнча өкмөт так пландарын айтып коюш керек албетте.
Ушул жылдын август айында азаттык кумтөрдөн өндүрүлгөн алтындын сатылышына байланыштуу макала жарыялаган. Анда расмий маалыматтарга таянуу менен улуттук банк 2021 жылы өз резервинде сакталып турган чоң көлөмдөгү алтынды сатканы белгиленген. Мындан көп узабай президент Садыр Жапаров кайсы убакта кайсы өлкөгө канча алтын сатылып жатканы жөнүндө маалымат ачыкталбай турганын билдирген. Токтор Нышанбетов, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосун 1-декабрь бейшемби күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын.
Эгер сиз Азаттыктын сайтына кире албай калсаңыз, биздин макала баяндарды радиодон угууга чакырабыз. Азаттыкты күнүгө эртең менен саат 7-ден 9-га чейин, кечки саат 6-дан 8-ге чейин Санжара радиосунан угуңуз. Андан тышкары Салам, Next FM, Артек радиолорунан азаттыктын берилерин уга аласыз. Эгер смартфонуңузга App Store'дан же Google Play'ден азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз, радио берилерди каалаган учурда кайталап уксаңыз болот. Цензурасыз ар тараптуу такталган маалыматтар Азаттык радиосунда.
Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда соңку бир нече күндөн бери калың кар жаап, малжан кырылып жаткан тууралуу видеолор соц тармакта байма-бай тарап жатат. Айрым шинжаңдыктар малын талаа түздө таштап кетүүгө аргасыз болуп жатканын айтышууда. Видеолордон жол жээгинде кырылып жаткан койлорду, карга көмүлгөн төөнү көрүүгө болот. Соңку кырдаалды кесиптешим Эльвира Будайчиева баяндайт.
Бул Кытайдын Алтай аймагында бороон маалында мал жаны менен жоголгон чабанды айылдаштары таап алганын көрсөткөн тасма. Ызгаар суукта селейип тоңгон аксакалдын тили көрмөгө келбей калган.
Калжаңыз жаксыбы ага?
Соц тармактарда тараган бул видеодо Алтай аймагына тартылган. Анда калың кардын астынан малын чыгарып аткан чабандын түйшүгүн көрүүгө болот.
Курмат тиё кастырма, тиё кастырмыз экен, анау көрдүңүздөрбү карга бирок көмүп калыптыр мындай. Мына бутасы. Мен калып чыгарып коеюн деп отурмун.
Шинжаңда тартылды деген дагы бир тасмада бир топ адам карасында калган мал жандыкты куткарууга аракет кылып жаткан тартылган, бирок алар малдын көбү кырылып калганын айтышууда. Ал эми дагы бир Шинжаңдык казак Бейжиндин катаал чектөөлөрүнөн улам малы жайылбай короодо камалып турганын айтат.
Биз канчалыкты партия өкмөткө сейкешип жатсак да калкын ойлоган бир башчы жок э. Мынеки мына корабыз аны ак кардын үстүндө маалымыз тур, маалымызга обалсынып турмуз. Өзүбүзгө бирдеме болот экенбиз. Биз өкмөттөн бир тыйын 10 тыйын акча сураганбыз жокпуз,
дейт Шинжаңдык казак Ойлукан Турус кызы. Азаттык ызгаар сууктагы азапты күбөлөгөн бул тасмалар Кытайдын кайсы бир өрөөнүндө тартылганын өз алдынча тактай алган жок. Бирок Казакстанга келип отурукташып калган шинжаңдыктар видеодогу адамдарды жана жер сууну жездемдебей таанышты. Ата журт ыктыярчылары уюмунун жетекчиси малдын карасында калышы Кытай бийлигинин ковид менен күрөшүү саясатынын кесепети экенин белгиледи.
Бул энди эртерээк кыстоого көчөтүн малды, булар малды текшеребиз деген себептен кыстоого көчүрмөй адамдарды үйдөн чыгара алмай энди амал жок, мына какаган кыста кыстоого көчүрүүгө туура келди. Жылда будан алде кайда бурун көчөтүн көш мынау бир ай, бир жарым айга кешиктирилди. Сонун салдарынан мына ак кар, көк муз да, ак түтөп боран да калган мал, малда, адамда карасындага кырылып жатыр, өлүп жатыр,
деди ата журт ыктыярчылары уюмунун жетекчиси Эрбол Дабылетбек. Соңку күндөрү Кытайдын Шинжаң жана Ички Монголия аймактарында калың кар жаап, кыш түшкөнү маалымат каражаттары кабарлап жатышат. Кытайда катаал пандемиялык чектөөлөргө каршы акциялар 24 ноябрда Үрүмчүдө 10 кишинин өмүрүн алган өрттөн кийин ого бетер күчөдү. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми уктуруубузду чоожай түрмөгү менен улайбыз. Анда мындан 31 жыл илгери Кыргызстандын туңгуч өкмөт башчысы Насирдин Исанов автокырсыктан табышмактуу жагдайда көз жумган. Бул өлүмдүн сыры жана Насирдин Исановдун бейнеси тууралуу кесиптешим Кубанычбек Жолдошов айтып бермекчи.
Эгемен Кыргызстандын туңгуч премьер-министри Насирдин Исанов 91-жылы октябрда кумтор алтын кенин ишке киргизүү үчүн Швейцарияга баргандан бир айдан соң президенттин тапшырмасы менен ошол эле жылы 29 ноябрда Шамалсайдагы кристалл жарым өткөргүчтөр заводуна барып жол кырсыгына кабылып окуя болгон жерде көз жумган. Бул маркум премьер-министрдин өлүмүнүн себеби боюнча чыккан расмий медициналык корутундунун негизги мазмуну. Бирок иш жүзүндө бул окуядагы түшүнүксүз жана табышмактуу жагдайлар ушул күнгө чейин сыр бойдон калган. Суроо жараткан башкы жагдай, автоунаада өкмөт башчысы менен чогуу болгондордун эч кимисинин оор жаракат албаганы. Экинчи шектүү жагдай, аны менен бирге жүргөн ошол кездеги президент Аскар Акаевдин инвестициялар боюнча кеңешчиси, швейцариялык Сиабеко фирмасынын кожоюну Борис Бриштейндин окуя болгон жерден токтоосуз түрдө жоголгону. Маркум премьер-министрдин кызы, парламенттин экс-депутаты Мария Исанова, атасы каза болгон кырсыктын учкай сырдуу түйүнүн камтыган видео тасма тартылып, бирок кийин аталган документалдык тасма жана андан башка дагы фото документалдык материалдар мамлекеттик архивтерден жок кылынган сырдуу көрүнүштөргө токтолду.
прерванный полетту биз таппай койдук. Ал баардык архивден жоголду. Официал түрдө дагы кайрылганбыз. Мен өзүм депутат болгонумда дагы Раматылык Мелис, Эшимканов ошол дагы жардам берип биз бирге издегенбиз, таппай койдук. Да, фильм баардык архивдер да, ну менимче Акаевдер баардыгын изымать этип эме кылды да, уничтожтуду. Биз дагы тапкан жокпуз да. Ошентип атышат, мен ошол мезгилде ага көп көңүл урбаптым да. Биз жаш болуп, анан кийин мен боюмда болуп ошондой болуп калган да. Сүрөттөр дагы бар болчу, ал сүрөттөрдү дагы кийин таппай койгонбуз архивден. Кээ бир сүрөттөрдү мен таптым, бирок ошол жердеги авария болгон жерден дагы сүрөттөр бар болчу дешет. Аны биз таппай койдук, билим дагы таппай койдук. Кийин дагы мен кайрылганмын, архивге өзүм баргамын, баардыгын ошол жерден табабыз деп билим дагы тапкан жокпуз ошо менен. Азыр ошол маселени көтөрөлүк десек, апам уже 80 жакындап калды. Ал дагы бизден суранып атат, чукуп айлы койгула, мен ага дагы азыр мен иштетип давлением көтөрүлүп, мени дагы жоготосуңар деп ошентип атат. Баары бир эч нерсени табышпайт, эч нерсе кылышпайт. Өзүңөр сурабагыла деп мени дагы инимди дагы ушинтип кармап атпайбы.
Тунгуч өкмөт башчысы Насердин Исановдун өмүрү жана ишмердиги тууралуу анын өлүмүнүн айрым бир сырдуу жагдайларын камтыган документалдык тасманы белгилүү жазуучу Алы Токонбаевдин уулу кинорежиссер документалист Улан Токонбаев тарткан. Ал өзү дагы 2002-жылы белгисиз жагдайда каза тапкан. Бул тартылган тасманын түп нускасы жана көчүрмөлөрү Кыргыз фильм киностудиясында жана КТРКда сакталып, бирок андан ары дайынсыз жоголгону Акаевдин өлкөдөн куулушуна алып келген 2005-жылдагы Жоо Казын ынклавынан кийин гана белгилүү болгон. Мына ошол 91-жылдары Кыргыз курулуш мамлекеттик концернин жетектеп турган Мамбет Жунус Абылов ал кезде курулушчулардын демилгеси менен тартылган аталган тасманын кандайча жоголгонун төмөндөгүдөй белгиледи.
Бир сенин мунеринде гана кичине чи ошол жана эметкен жерден тартылып калган сүрөтү бар. Мен аны кийин киносунда көрсөттүм, бирок ал кинонунда жок болуп калды. Мен Насир Чачыев өтүп кеткенден кийин курулуштарды чогултуп жетекчиде эле өкмөт башчы болуп калды эле. Бул кишиге бир эстелик кала турган бир иш кылып коелук, туура көрсөңөр десем угушту. Анан мен айттым, анда бир кино тарттырып коелук деп анан Насир Чачыев тууралуу прерванный полет деген кино тарттырдым. Абдан жакшы кино болду. Насир Исановичтин өткөндө бир жылдыгында филармонияны чакырып, кинонун презентациясын кылып, эскертүү өткөрдүк. Мен кийин рейчи болуп кеткенде, кийин келсем бияка, мен келсем уже Танаев премьер министр болуп калган. Мен курулуштан кеткенде, мен ордумдан Танаевди калтырып кеткем.
Жогорку кеңеш 91-жылы октябрь айында Аскар Акаевди президенттикке дайындап, ага атаандаш болуп, бир аз добуш менен гана утулуп калган Насирдин Исанов кийин вице-президенттикке, андан соң премьер-министрликке бекитилген. Легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов Насирдин Исанов аз убакыттын аралыгында натыйжалуу ишмердигин көргөзүп, оозго алынып, элдин сүймөнчүгүнө ээ болгон жетекчиге айланганын эскерди.
Насирдин Исанович мына ошол Кыргыз өкмөтүн башкарган мезгилде чарбаны дагы жакшы билген. Өзүнүн жаш экенине карабай калыптанып калган көрүнүктүү ишмер экендиги, эл арасында ушунчалык жакын болуп, элдин көйгөйүн, элдин муктаждыгын билген жетекчилердин бири катары Кыргыз элине мына ошол өкмөттү башкаргандан кийин өтө кеңири таанына баштады. Насирдин Исанович жаңы эгемендүү мамлекетибиздин экономикасын көтөрүүгө, социалдык маселелерин чечүүгө, Кыргызстанда регионализмге жол бербөгө, элдин арасындагы жүргүзгөн иштери өтө жогору болду. Ошон үчүн Насирдин Исановичти эл аябай сыйлачу, урматтачу, кайсы жерге барбасын кадырларды жогору эле.
Мына ошол кезде Кумтөр Алтынкенин өкмөт өз алдынча же болбосо чет элдик инвесторлордун жардамы менен ишке киргизүү маселеси изилденип келгени белгилүү. Бул кенди советтик геологтор алгач 78-жылы чалгындап, СССРдин геология министрлиги 1989-жылы Кумтөрдө 700 тоннадан ашуун алтын запасы бар экенин аныктаган. Бул ген алтын кошулмасынын байлыгы жана запасынын көптүгү боюнча алдыңкы орунда турган. Ошондуктан ага көз артып, аны иштетүү укугун алууга 10 ашуун эл аралык компаниялар ынтызар болгон. 91-жылы түбү Литвалык Канаданын жараны Борис Бриштейн ошол кездеги президент Аскар Акаевдин инвестициялар боюнча кеңешчиси болуп дайындалган. Анын Сиабека деген Швейцарияда катталган компаниясы аркылуу Кумтөрдү иштетүү үчүн канадалык Камека корпорациясы сунушталган. Ошол кездеги легендарлуу парламенттин депутаты Жамин Акималиев премьер-министр Насирдин Исановдун өлүмүнүн сырын Кумтөр алтын кени менен байланыштырып, анын ушул кезге чейин ачылбай келе жатканына токтолду.
Исанып, кыргыз элинин таза, бай разактай болгон, элди ойлогон киши катары чыгып калды, кээде ошон көңүл кылат экен да. Акай өзү койду. Анан кийин чочуп калды окшойт. Абдан жумшак киши болчу, либералдай көрүнчү, бирок сүйлөшүп келгенде оюн эч кимге бербейт. Көк болчу. Ушундай орус кыял жигит болчу. Билими терең болчу, инженер болчу. Ошонун баарын изилдеп чыгыптыр да. Муну аябай кысташ каршы чыгып, бирок айта албай калса да, маданияттуу иши да. Эми Акаев ушинтип коюп атса деп кыйналып, баягы май жеген кишидей болуп жүргөн экен да. Анан ошо кезде тиги жана Биштен эми ошо келгенде мен өзүм көрүп калдым. 7-кабаттан кабинет берген да Биштен. Биз түшүнбөппүз да анын экен. Көрсө ошонун баарын жасап жиберишол экен да. Ошол жака премьер министр барбаш деле керек экен. Бир вице премьерлер деле барбай экен. Фишер деген бир неме бар болчу, алда бир Кудай сактасын шимшик болчу. Ошолор деле барбы? Жок, тиги ишилер кыстаптыр деп барып келбесеңиз болбойт. Тигилер көндүрсүн анан барып анан эле эми мен таң калганым машинем баары келе жаткан эмес, аман калды бир кишиге жок болуп калышы бул эмне деген? Бирок аны изилдеген киши болгон жок да. Акаев тимеле эпилдеп сепилдеп чуркап койгон жерине чайын берип алатын берип көчөнү берип тимеле укмуштай кылып атты да. Ушундай менин сүйгөн кишим кетип калды деп менин оюмча бизде биз чоң саясий сыр жатат да. Жок дегенде барып мындай тергөөчүлөр карап койгон деле билинип калмак экен. Ал эми жана Бириштейн өзүнүн телехранттери менен качып отуруучуларын ошого барып оштон Өзбекстанга барган, ошентип Москвага качып учуп кетип калды ошол замат. Жалгыз Исанов каза болуп калат да.
Канадалык тарап менен президенттин тапшырмасы боюнча башында сүйлөшүүлөрдү ошол кездеги өкмөт башчысы маркум Насирдин Исанов жүргүзгөн. Кумтор алтын кенин иштетүү боюнча мына ошол кезде президент Аскар Акаев менен премьер-министр Насирдин Исановдун көз караштарында жана позицияларында эки ажырым болгонун ошол кезде иштеп кеткен айрым жетекчилер да белгилеп келген. Анткени кесиби боюнча курулушчу болгон премьер-министр Насирдин Исанов кезинде мамлекеттик курулуш министрлигин жетектеген. СССР мезгилинде анын жеке демилгеси менен Махмал алтын комбинаты курулган. Кийин Кыргыз курулуш мамлекеттик концерни болуп түзүлгөн бул мекемени жетектеген Мамбет Жунус Абылов маркум Насирдин Исанов Кумтөрдү мамлекеттин күчү менен иштетүүгө белсенип, бирок ошол эле учурда президент Аскар Акаев аны иштетүүнү Бириштейн аркылуу чет элдик инвесторго берүүнү көздөгөнүн белгиледи.
Себеп дегенде Насирдин Исанов Кумтөргенине келишимге кол коюп турган. Бул бир, экинчи Кумтөргенин өзлөштүрүүнү мен жетектеген компания баштаганбыз. Биз биринчи макмал алтын кенин бүтүрдүк да, бүтүрүү аяктан алтын чыга баштады макмалдан. Анан эми экинчи кура турганыбыз Кумтөр болчу. Ошондуктан Насирдин Исанович аны биз баштап аткандан кийин биз өзүбүз курабыз деген үмүт менен эметкен да. Анан Насирдин Исанович өтүп кеткенден кийин эле мага команда келди. Бириштейндер келип ошолор курат, силер жанагы жасалган бүт документтериңердин баарын өткөрүп бергиле деген мага тапшырма келди. Анда менин замым Николай Тимофеевич Танаев болчу эле. Мурда мен жетектеген эмеде Насирдин Исанович жетекчи болгон да. Өзү макмалды курган Насирдин Исанович премьер учурунда өзү Кумтөрдү куруп берем деп турат. Анан ошон үчүн Акаев тарап ушу Кумтөрдү инвесторго бериш керек деген аргумент койду. Насирдин Исанович болсо биз өзүбүз эле курабыз, бирок тиги экөөнүн ортосунда талаш. Силер каяктан акча аласыңар, инвестор акча берген атпайбы, таң улады да. Анан ошондо мен Насирдин Исанович экөөбүз отуруп сүйлөшкөндө мен айттым, бул жерден деле инвесторго акча келбейт. Себеп дегенде ал өкмөттү гарантияны алып туруп барып кредит алып, ал кредитти өкмөттүн мойнуна илип атат. Инвестиция салган жок. Биздин гарантияга алып кредит алды. Ал алган кредитти биз төлөп бердик.
91 жылы президенттин жеке кеңешчиси жана анын алдындагы инвестициялар комитетин жетектеген Борис Бириштейн премьер-министр Насирдин Исановдун өлүмүнөн кийин Кыргызстандан биротоло чыгып кетип, кайра кайрылып келген эмес. Ошол эле кезде Ачык Булактарда эл аралык чөйрөдө Биби деген шарттуу ысым менен таанылган Борис Бириштейн андан ары Украинадагы жана Молдовадагы мамлекеттик мүлктөрдү менчиктештирүүгө аралашып, алардагы кирешелүү тармактарды колуна алып, бизнес империяларын түзгөнү боюнча чуулгандуу маалыматтар чыккан. Анткени менен мурдагы президент Аскар Акаев Бириштейндин Кыргызстандагы ишмердигин оң баалап, мына ошол кезде мамлекеттин эсебинен Кумтөрдү ишке киргизүү дээрлик мүмкүн болбогонун, ага өкмөттүн дарамети жетмек эместигин айткан жайы бар. Ошондуктан Аскар Акаев Бириштейн аркылуу чет өлкөлөрдөн инвестор изделгенин азаттыкка курган маегинде белгилеген болчу.
Борис Бириштейн ошол Россияда жана башка СНГ мамлекеттеринде инвесторлорду алып келген адам болгон. Ал Кыргызстанга эч кандай жаманчылык кылган жок. Аны биринчи таанышкан Чыңгыз Айтматов болгон. Экинчи менин премьер-министрим Насирдин Исанов. Насирдин Исановга Москва шаарында Чыңгыз Айтматов бириштейинди тааныштырып, анан ушул силердин кумторду иштетүүгө жардам берет. Компания дүйнөдөгү белгилүү компаниялардан Кыргызстанга инвестор тартканга жардам берет деп Насирдин Исанов алып келген болчу биринчи. Москвада Чыңгыз Айтматов тааныштырган. Бириштейин эч кандай Кыргызстанга зыяны тийген жок, тескерисинче ошол Камека компаниясын Кыргызстанга иштетип берүүгө чоң жардам кылган. Мына мен өзүм Канадага учуп барып, Канаданын өкмөтү менен сүйлөшүп, силердин ушундай ири компанияңар бар экен, Кыргызстанга иштегенге жардам бергиле деп мен атайын барып келгем Канадага өзүм дагы. Анан ошо туура Бириштейин дагы жардам берди.
Бирок 1991 жылы 29 ноябрда Жалал-Абадка болгон иш сапары учурунда Исанов менен Бириштейин отурган Волга жеңил автоунаасын белгисиз жагдайда жолдон каршы тилкеден чукул чыга калган ZIL-130 үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа чукулунан келип сүзүп, анда машинада отургандардын арасынан өкмөт башчысы гана жалгыз табышмактуу жагдайда каза тапкан. Бириштейин менен айдоочу жеңил жараат алып аман калганы айтылган. Машинеде 4 адам болгону айтылып, бирок алар кимдер экени ушул күнгө чейин белгисиз бойдон калган. Бириштейин кумтөр алтын кенин иштетүү үчүн канадалык Камека корпорациясын алып келгени белгилүү. Анын бул окуяга чейин эле президентке жакын адам болуп, чечимдерди кабыл алууга таасир этип жүргөнү премьер-министрдин саналаштарынын айтымында Насирдин Исановго анчейин жаккан эмес. Бирок окуяны иликтеген тергөө Насирдин Исановдун жол кырсыгына кабылышында криминал же болбосо атайын уюштурулган жагдайлар жок деген бүтүм чыгарган. Ошол кезде ички иштер министри болуп турган Феликс Куловдун айтымында Насирдин Исанов жол кырсыгына учураган окуяны иликтөөнүн жыйынтыгында эч кандай кылмыштуу же болбосо шектүү далилдер табылган эмес.
Ишкере эмес, поэтому жакшы билбейт экен. Конкретно укук коргоодо непосредственно кимге подчинялся президентке. А так жалпы ушундай характеристика берсем акылдуу киши, анан абдан таза иштеген. ДТП боюнча это же бир как раз по-моему уже ишкере эмесмин, там уже башка расследование болгон. Там специально ишке болгонуңа тоже ушундай ар кандай версия болуп атат, что это убийство тиги жок. Менимче ушундай жакталган эмес да.
Ал эми мына ошол кезде юстиция министрлигинин сот органдары менен иштөө башкармалыгын жетектеп турган жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов ал кездеги Насирдин Исановдун табышмактуу жана сырдуу өлүмү эл ичинде эле эмес мамлекеттик кызматтагылардын арасында дагы түшүнүксүз жана түпөйүл суроолорду жаратканын эстеди.
Тилекке каршы ал киши эрте өтүп кетти дүйнөдөн. Аябай түпөйүл болгон боюнча эле калып калдык чынын айтканда. Анан мен эсимде жок ошо мамлекеттик атайын бир комиссия түзүп Насирдин Исановдун өлүмүн атайлап иликтей турган бир комиссия түзүлгөн жок болуш керек эле ошого эсимде. Бирок эми ар кандай түшүнүксүз жагдайларды айтып жүрүштү. Аны көрбөгөндөн кийин же тергөөнүн материалдары болбогондон кийин бирдеме деп так кесе ачыш кыйын да. Насирдин Исанович ал кишинин биринчи ишмердүүлүгүнөн дагы адамгерчиликтин бир өтө жогорку сапаттарына ээ болгон билимдүү маданияттуу адамдарга жасаган мамилеси өтө жумшак ушундай адам экенин билет элек. Насирдин Исанович жөнүндө абдан жакшы кеп сөздөрдү мына ушу бүгүнкүгө чейин көп угабыз.
Насирдин Исанов каза тапкандан кийин өкмөт башчысы болгон Турсунбек Чыңгышев 1992 жылы 3 декабрда Торонто шаарында Камека менен генералдык макулдашууга кол койгон. Бирок аталган макулдашууга парламент каршы чыккан. Анын артынан Жогорку Кеңеш өкмөткө ишенбөөчүлүк көргөзүп, Акаев кийин аталган легендарлуу парламентти таратып жиберген. Насирдин Исановдун ордуна келген экс-премьер-министр Турсунбек Чыңгышев президент Акаевдин сунушу менен кийин Камека тандалып алынганын, бирок парламент каршы чыккандыктан өкмөттүн толук курамы кызматтан кеткен учурду белгиледи.
Ошо Бириштейин менен жаратып ноябрь айында Насир Исанов каза болуп атпайбы, ошо Канада барып келгенден кийин. Акаев айтты да, Насир Исанов барып келген, сүйлөшөт болду, башка фирмалардын сунуштарын көрдүк, наяб болуп аткан жакшы Камека деп карап отуран кийин уже 92 жылдын орто чегинде биринчи вариант долбоорлорду даярдап, мен кол койгон соглашение баягы ошо Жогорку Кеңеш колдобой коюп, мен ошондон отставка эттим да. Жогорку Кеңеш критикалап туруп алган деген туура эмес дегенден биз толугу менен отставка эттик. Мен отставка эткенден кийин Жумагулов баш болгон өкмөт келди. 94 апрелде май айда Жумагулов өкмөт колдогон соглашение ишке кирди. Мен колдогон документ ишке кирген жок, архивде калды.
Кийинки келген премьер-министр Апаз Жумагулов жүргүзгөн сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча өкмөт 93 жылы 10 майда жана айрым өзгөртүүлөрү менен 94 жылы 3 майда кумтөр боюнча концессиялык келишимди бекиткен. Бирок ага чейин эле генералдык келишим боюнча Камека корпорациясы тандалып ишке киришип калган. Бул аралыкта кумтөрдү иштетүү үчүн Швейцариялык банктан насыя алуу үчүн мамлекеттин 3 тонна алтынын Женевага алып чыгып кеткен окуя боюнча тарыхта алтын чыры деген ат менен белгилүү окуя болуп, парламенттик комиссия түзүлүп, бирок кийин бул иш жабылып калган. Мына ошол кездеги легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов ал учурда президент менен премьер-министрдин ортосунда кумтор маселеси боюнча пикир келишпестик болуп болбогону тууралуу үстүрт оюн айтуу менен гана чектелди.
Ал эми кумтор маселеси боюнча боло турган болсок, Акаев менен Насирдин Саныштын бул боюнча маселесине мен кийлигише албайм. Себеби бул жөнүндө ар түркүнөй пикирлер айтып келе жатат. Аны эми ошол Акаевдин бүгүн өзүнөн сураш керек. Бирок Насирдин Саныштын эң чоң эмгеги кыргыз тарыхында калган эмгеги. Бул жаңы түптөлгөн кыргыз мамлекетин биз жакын арада экономикасы өнүккөн, өскөн элдин ынтымагы мындан ары дагы бекемделген, эли жакшы турмушта жашаган, келечекке көзү жеткен бактылуу эл катарына, мамлекеттин чыңдоого, ушул элдин биримдигин чыңдоого жасаган иши кыргыз тарыхында дайыма кылайык. Тилекке каршы Насирдин Саныч өтө жаш кетти. Эң негизги кыргыз эли, кыргыз мамлекети үчүн Насирдин Санычтын мезгил үстүнөдөн айтканы бул чоң орду толгуч жоготуу болду.
Кыргызстандын туңгуч премьер-министри маркум Насирдин Исанов 43-жылы 7-ноябрда Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Көк Бел айылында жарык дүйнөгө келген. Ал Москвадагы инженердик курулуш институтун артыкчылык менен аяктап, экономика илимдеринин кандидаттыгын жактап, СССРдин инженердик академиясынын академиги илимий наамын алган. Насирдин Исанов көп жылдар бою Кыргызстанда курулуш тармагын жетектеп, кийин мамлекеттик жана партиялык кызматтарда иштеген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуя аласыз.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун 1-декабрь бейшемби күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бүгүн 1-декабрь бүткүл дүйнөлүк ВИЧ спидке каршы күрөшүү күнү. Бул күнгө отурлай Азаттык радиосу ВИЧ менен жашап келген кыргызстандыктарды маекке тартты. Алардын бири Тимур. Ал биринчи жолу өзүнүн ВИЧ статусу тууралуу бетин ачып айтып жатат. Ал эми ВИЧти жугузуп алган дагы бир каарманыбыз Элнураны жолдошу таштап кеткен. Азыр ал эки баласын жалгыз багып кыйналып турган учуру. Кененирээк Жазгүл Экембердиева айтып бермекчи.
Саламатсыңбы? Менин атым Тимур, менде ВИЧ статус, ал эми ВИЧ статус менен бактылуу болгонду үйрөндүм.
Тимур 25 жашта. Акыркы 10 жылдан бери ВИЧ инфекциясы менен жашайт.
15 жашта болчу эле тиги Маевка кышында такси жалдап алып, тиги классташтарыбыз менен Ош базарынын толуктар нерсесин сатып алып, үй алып, кышында кандай бир мероприятие болчу эле. Ошого кетип атканыбызда ошол жолдон бизден аварияга түшүп калдык. Аварияга түшкөндөн кийин эле бизди ошол жактын шаар 4-чү көр больницага алып кетти. Мен деген белим өтө катуу жаракат болуп, больницага түшүп келгенде мага эртеси күнү айтып калышты: Тимур, сен деген тиги инфекционный клиникага барышың керексиң. Эмнеге дегенде сенде деген походу там вирустар бардыр. Но кандай диагноз эми болгон айтканына эмес, мен ага көңүл бурган деле эмес болчу эле.
Тимур медиктердин айтканына маани деле берген эмес. Ооруканадан чыккан соң 2 жылдай эч кимге кайрылбай жүрө берген.
16 жашында деген уже там бир 8 айдай повар болуп, повар деп иштеп жүрчү элем. Анан кийин маңадан башка бир уюмга чыгырып калышты. Тимур, сен биздикинен келип кетпейсиңби депчи. Көрсө деген тие мага диагнозду койгон врач ал деген тынбастан издеп жүрүптүр да мен кантип менен байланышса болот деп. Акыры ошентип тие уюмдар аркылуу мени тауып, алар деген мага экспресс тестирование жүргүзүштү. Анан 1.5-2 жылдын ичинде дары ичпеген мен уже 2015 жылы болуп калды. Уже все, организм деген там вирус өтө катуу көбөйүп кеткенден өтө катуу дайыма ооруп жүрөм, вирустун нагрузкасы өтө катуу көп болуп калган организмде мени сөзсүз түрдө учетко коюш керек деп атышат. Аны ошентип атышып мени учетко коюшту.
Тимур вирусту кайдан кантип жугузуп алганын өзү деле так билбейт. 3 жашында ата энеси Жалал-Абад облусунан Бишкекке көчүп келген. Көп өтпөй алар ажырашып, Тимур апасы менен калган.
Апам деген эжем экөөбүздөн өзү жалгыз бакчы эле да Ош базарда пирожки чай сатыпчы. Анан кийин менден 7 жашымда деген балдарды коргоо борбору деген коомдук уюм бар болчу эле. Аларга деген туш келип калып, алар деген Ош базарда күнүмдүк программасы бар болчу, ошол жака келип тамактанып кетчү элем. Жашоом деген ошол мезгилде экиге бөлүнгөн болчу. Бир тарабы деген бул деген балдарды коргоо борбору. Ал жакта деген мен деген активдүү балдардын бири тиги кой тренинг өткөрүш керек. Бизден тиги 12-13 жашыбызда бирде көрсө там тамеки деген зыян деген акциялар жүргүзүптүн, сыртка чыгып ар кандай бир активизм флешмобторду өткөрүп жүрчү. Анан тышкары жашоомдун башка тарабы болчу. Бул деген эртең менен мектепке бармай, эртең саат 5-6 турасың. Анан кийин деген жанталашып тамакты жейсиң, бар болсо тамак, жок болсо анда апаңа жардам бересиң, анан жөнөбөй. Кеч кун саат 6-7 деген ошол апам экөөбүздөн колясканы сүйдүрүп алып Бишкектин баары жана күчкөн кыдырчык. Магазиндердин жанында, больницанын жанында, аптеканын жанында толтура кайсыл жака барбасам, мусорканын жанында толтура коробкаларды үйүп койчу. Ошонун баары жогун деген үйгө келип топтоп чыккан, бир айдын ичинде деген 3-4 тоннага чейин топтоп койчук да, анан кийин ошон деген макулатурага тапшырчык. Досум ал деле врач, ал экөөбүз сүйлөшүп отурган, ал врач невролог, этот венеролог экөө сүйлөшүп отурганыбыздан өзүмдүн кичинекей чагым жөнүндө айтып калдым. Тиги мен деген апам экөөбүз коробкаларды терип жүргөнүбүздө больницанын жанынан деле коробкаларды алып кетчү болук депчи. Анан кийин ал айтып атпайбы, 10 жыл мурун деген больницаларда мындай кичинекей темир сыяктуу аппараттар бар, кичинекейчи, ошол жака шприцти койсоң да мындай басып койгондо ийнени сындырып коет. Атайын стерилизация. Андай нерселер көп больницаларда жок болчу эле. Жөн эле ошол ийнелер кандай болсо ошо менен ыргытып жүрүшчү. Ал толтура биздин коробканын ичинен чыгарып туруп эле мусоркага ыргытабыз да коробканы алып кетчүк да. Ошондой учурлар болду эле. Ооба болгон тем национальный хирургия, кардиология, Исанова көчөсүнөн больницалар толтурабы, Логвиненко көчөсүнөн больницалар толтура. Биз ошол жактан коробкалардын баары жогун жыйнап кетчүк. Коробканын ичинен эмне болсо ошонун баары жогун деген мусоркан ичинен төөп коюбуз да коробканы алып кетчүк. Анан кийин может быть ошол жерден жуктуруп алдым, может быть ти аварияга түшкөнүмдө жуктуруп алдым.
Тимур атасы менен дээрлик катташпайт. Апасы 3 жыл мурда каза болгон. Азыр аталаш карындашы жана эжеси менен ал акыбалын сурашып турат. Ал эми жүзүн көрсөтүүнү каалабаган бул келин 10 ай мурда төрөтканадан ВИЧ статусун билген.
2022 жылдын январь айында билдим. Төрөгөнү бардым, төрөтканадан билдим, 6-нчы роддомдон. Сиздин каныңызда вирус бар экен эле дешти. 3 күндөн кийин балаң эмиспей тур деди. 3 күндөн кийин тапшырабыз деди. Анан мен больницадан чыгайын деп атканда уже билдим аны. Бирок жакшы, ошондо эмизбегенимде жакшы болгон экен, балам таза чыккан. Анан ошонун менде калып калды. ВИЧ башка, СПИД башка экенин билдим. Себеби ВИЧ бул уже башталгыч экен, а СПИД уже өтүп кетишкен экен. А менде ВИЧ, бирок эми азыр жакшы эле, мен адамдарга ошол эле жашап атам.
Оору Элнуранын турмушун кескин өзгөрттү. Анын айтымында Москвада иштеп жүргөн жолдошу бул кабарды уккан соң жубайы менен байланышты үзүп башка турмуш куруп кеткен. Жаш келин, 3 жашар кызы, 10 айлык уулу менен жалгыз калды.
Мен буга айтканымда бул Москвада болчу, Москвага кеткен жаңы эле. Анан мен буга айттым ушундай ушундай, баланы эмизбейт экен, смс менен багам деди. Анан ортодон бир жыйырма өтүп анализдерим чыкты. Анан айттым, анализдерим чыкты, короче менде ушундай ВИЧ бар экен десем, ал туура эмес түшүндү. Чынында каяктан жугат, мен таза болсун, сен таза эме, балдар таза болсо, сенин курсагыңда жаткан бала таза болуп атса каяктан жугат? анан мен тишке баргамын, маникюрдан жоошу мүмкүн экен, ушундай деп айтышты десем, жок, ал бир гана контакт болгондо жугат, только половой контактта жугат ал. Мен билем аны деди. Анда сен дагы келсиң десем, ал тапшырды, бирок таза чыкты. Анан мен таза чыктым деп, ошол эле себеп болду, экөөбүз ушинтип эле сүйлөшпөй калдык. Анын ойлору, мен аны изменить эткендей болдум да. Бирок жок, мен аны эч качан алдап, эч качан ала деп аттабайм. Дагы деле өзүмө ишенем. Себеби аны жакшы көрөм, түбөлүк ошо деп калам. Бирок жашабайм. Эми уже ортодо эмебиз, эки балабыз бар, балдардын атасы кантсе делечи. Бирок эми жашашка уже кечти. Мен ушундай кыйналган кезде ал мага колум сунуп келген жок да. Только гана тиш менен жукканын точно айтып бере алам. Себеби мен Ош базар жакта тиш докторго барчым. Стоматолог ошол жака эле барчым, себеби мен ошол жака жакынмын. Инструментим тазабы, таза эмеспи деп сураган. Эч ким сурабайт аны. Чындыгында да барабыз, ойкокко тишим ооруп атат, жууп койчу, дарылап койчу деп жатабыз. Анан аларга барып берген чындыгында мага деле айткан жок да, сен ушундай болуп калышың мүмкүн. Менин аппаратым мындай деп айтып койсо болмок да, эми кайсы тиш доктур болсо деле да. Эми ошол эле болуп атат. Мен эмечи башка эч жака барган эмесмин, ала жип таттасам, башка жака барбасам, укол албасам.
Келин азыр Батирде балдарынын жөлөк пулу менен жан багып жатат. Айрым учурда колу жеткен жумуштарга барып кошумча тыйын тыпыр табат. Бирок бул жетишсиз.
10 айдын ичинде менде только балама кыйналдым. Сүт ала албай.
Смесь ала албай, акча жок.
Кээде ушу кызым экөөбүз магазинден продукт жаздырып келип жейбиз. Магазинден алып келебиз, экөөбүз жейбиз, анан балам кыйналат. Анан телефонум ломбардка койгон күндөрүм болду. Паспортумду койгом, ошентип сутап кеп берип аттым. Эми ал күндөрдү өзүм эле билем да чын.
Жардам берчү жакындарыңыз болбодубу ошол күндөрү?
Жок. Адамдын туугандарына айттым, апамдын туугандарына, апам өтүп кеткен үчүн айткан жокмун. Алар деле уктуу бардык эле. Даже айылдын ичи баары билди да. Өзүбүздүн айылыбызчы. Мурда жаш эле сүйлөштүк, азыр уже бардыгы андай эмес. Мурда эми чогуу жолугуп турчук, азыр мына жолугушуларга чакырбайт. Билбейм, чугуп калат деп ойлойт окшойт. Негизи жукпайт экен эч кандай. Жукса балдарыма жукмак да. Жардам берем деген адамдар деле чалып, мындай бул сага кактан жуккан, ар ким менен жүргөнсүң да деген сөздөр болуп атат. Жок, андай эмес, ар ким менен жүрбөйм.
Ангина, ларингит, фарингит, танзилит, ушундай жөнөкөй бир оорулар эле болуп калса, больницага барганда айта беришим да, тиги сарсыналчым да. Мен деген ушул дарыны ичсем, мен андан тышкары АИФке тиешелүү дарыны ичем да, бири бирин кошсом эчтеке болбойбу деп айтсам, шак эле врачтар деген тиги колдогон ордуна деген басынып койчу эле. Ошондуктан мен деген сен эмне АИФ барбы? Сен учетте турасыңбы? Ооба, учетте турам. А сага кантип жолуп калды? Эмне оозуңда сүтүң кургабай туруп эмне наркотиктер менен колдонуп жүрөсүңбү? Же сен эмне тиги презерватив алма экенин билбейсиңби? Же апаңдар наркомандарбы деп айтышчу да. Анан кийин кечирип коесузбу? Менде наркотик колдонуп көрө элекмин, эч ким менен жатып көрө элекмин деп тиги ошол жерден дайыма деген өтө катуу жакын жүрүүмө кабыл алчумун. Менден уже 25 жашташым жаштам, там дайыма туугандарым айтып турат да, качан үйлөнөсүң, качан үйлөнөсүң? Ооба, сенден тиги 25 толуп калдың, баалуу болушуң керексиң деп. Ошол жерде мен эч кимге эчтеке деп айта албайм. Кечип койсом, мен окушум керекмин, иштешим керекмин, карьерамын деп жүрчүмүн, жүрүп айтып жүрөм. Анан кийин айтпайм, кичинекей чагыма мага деген тиги сак болуп жүрүшүң керексиң деп айтып жүргөндөн, эгерде ким бирөөнү сүйүп калсам, анан кийин ал менен кандай бир отношениям баштала турган болсо, дайыма алдын ала айтам. Кечип коесуңбу? Менде деген АИВ вирусу бар.
Кандай реакция болгон?
Анан кийин көбүнчөсүндө деген отношения ошол жерде жок болуп калат. Вот посмотрим, как получится. Может быть, найдется тот человек, который скажет: да блин, все хорошо, я тебя приму. А эгерде андай адам жок боло турган болсо, анда менин негизги максатым бул деген өзүмдүн айылымдын чөйрөмдү шыктандырып жүрүү.
Курманыбыз Москвадагы Синергия университетинин психология факультетин аяктаган. Азыр ал психологиялык тренингтерди, лекцияларды өткөрөт, бейтаптарды кабыл алат. Мындан сырткары Такай эл аралык уюмдар менен иштешип, адам укуктары боюнча иш чараларды уюштурат.
Эгерде деген мурун мен зарплатам деген бир айда тенти 5,000-10,000 болуп турган болсо, бүгүнкү күндө деген көрсө статуска карабастан, эчтеке карабастан дегенче, канчалык өнүгүп өссөң, тажрыйбаң көп болсо, ошончолук эле зарплатаңдан чоңоюп баштайт экен. Ошондуктан деген бүгүнкү күндө меники деген бир айлык зарплатам 1,500 долларга дейин чыгып турат. Эмне дегенде менен 3-4 компанияда деген ар кандай тарапта ар кандай түрдүү тренингтерди, консультацияны, консалтингтерди алып барып турамын. Азыркы учурда деген менин негизги максатым бул деген психологиялык докторантура, анын дагы интерактив деген мага көп жардам берген да. Ошондуктан деген канчалык мага жардам берсе, ошону кайтадан кайтарып бергим келип турат. Ошондуктан деген мага деген сөздөр докторантура астында деген жанымда деген көз ирмемдин астында деген только карьера, окуу, окуу, окуу.
Келечегиңизди кандай көрөсүз? Ойлоносузбу келечек тууралуу?
Ойлонбойм. Эчтекени ойлонбойм, азыр только эртеңки күнүм кандай өтөт ошону. Эртең баламдын сүтү түгөнөт. Каяктан сүт алам? Балам кызан кантип тойгузам? Ошону эле ойлойм. Только ошол.
Элнура да, Тимур да азыр инфекцияга каршы дары дармек ичип, ден соолугуна кам көрүшөт. Адистер бул дартка кабылгандар ар дайым медиктердин көзөмөлүндө болуп, айтылган шарттардын баарын өз убагында аткарып, кадимкидей эле жашоосун уланта берерин белгилешет.
Дарылардын жардамы менен вирустун саны азайганда башка адамга вирус ВИЧ инфекциясы жукпайт. Ушундай мүмкүнчүлүктөр бар. Бизде бар бир үй бүлө мисалга алсак, көөсүнө ВИЧ инфекциясы бар, көөсү дары ичет, бирок келинчегине жукпайт. Себеп дегенде ал адам жакшы дарыланат. Вирустук жүктөмү ылдый.
Кыргызстанда 2022 жылдын 1 ноябрына карата ВИЧ инфекцияга кабылган 12,039 адам катталган. Алардын 3,013 каза болгон. Жылына өлкөдө ВИЧ статусу бар 800 адам катталса, алардын дээрлик 5-10% түрдүү себептерден улам дарылануудан баш тартат.
Эгерде мындан бир 10 жыл мурда алсак, адамдардын ошо ВИЧ инфекциясы көбүнчө жана ине аркылуу бангизатын колдонгондор арасында көп катталчу. Акыркы 3 жылды тенденциясын карасак, жыныстык катнаш аркылуу жугулгандардын саны көбөйүүдө. 100%ын алсак, алардын 70% жыныстык катнаш аркылуу жугулгандар, анан калгандары башка жолдор менен жугузгандар. Бул ине аркылуу бангизатын колдонгондор арасында энеден балага жугуу жолу да катталат, бирок алар аз учурлар. Жана кээ учурлар бар бизде, аныкталбай калган учурлар да болот.
Биз азыр республикалык СПИД борборундабыз. Мен экспресс-тест аркылуу ВИЧ инфекцияга тест тапшырган отурам. Ал үчүн мага врач-эпидемиолог Элнура Чаткалбаева жардам берет. Мына бул пластикалык каражатты мен азыр озго салып, бүйлөдөн шилекей чогултам, бирок тишке тийгизүү болбойт. Эми бул пластикалык каражатты мен суюктукка салам, 20 мүнөттөн кийин организмде вирус барбы же жокпу аныкталат. 20 минутта өттү, менин экспресс-тестимдин жыйынтыгы даяр болду. Сиз көрүп тургандай, бул жерде бир сызыкча пайда болду. Эгер экспресс-тестте 2 сызыкча пайда болсо, адамдын организминде ВИЧ инфекция жашайт дегенди билдирет. Бул экспресс-тесттин жыйынтыгы 99%га так деп белгиленет.
Тимурдун ВИЧ статусу тууралуу медиктер, анын кесиптештери, интерактив борборундагы жетекчилери билет жана колдоп келишет. Ал эми жакын туугандары бул нерседен азырынча кабарсыз. Каарманыбыз жаңы жылга чейин Венгрияга кетем деп камынып жатат. ал жаңы мүмкүнчүлүктөрдү издеп, жаңы жашоо баштагысы келет. Ал эми Элнура азырынча күнүмдүк түйшүк менен алпурушуп жатат. Эки баланы бооруна кыскан эненин үмүтү илгери. Балдарын аман эсен чоңойтуп, иштеп, үйлүү болсом деген кыялын багып жүрөт. Жазгүл Эгембердиева, Давран Игамбердиев, Азаттык.
Азаттык радиосу 1 декабрь бейшембүнкү таңкы уктурларын жыйынтыктайт. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Күнүңүз көңүлдүү улансын.